Aiheenamme on siis Johanneksen ilmestyksen toinen luku. Ja te olette nyt saaneet tämän 8-sivuisen monisteen. Ei ole tarkoitus, että sitä kokonaisuudessaan täällä seuraamme, mutta jos te olette kiinnostuneita niistä asioista, joista en tässä puhu, te voitte sitten kotonanne tutkia niitä ja ehkä Raamatusta katsella. Siinä todennäköisesti on koottuna sellaista tietoa, jota monilla meistä ei entuudestaan ole. Johannes sai ilmestyksensä siis vähän Aasian 7 seurakunnalle. Kuitenkin niitä tunnemme Uudesta testamentistakin noilta ajoilta ainakin 4 lisää. Ja voimme siis ajatella, että nämä kirjeet ja koko ilmestys oli tarkoitettu koko seurakunnalle ja oikeastaan koko kirkolle kaikkia aikoja varten. Ensimmäinen näistä seurakunnista on Efeso, ja se tulee sitten tässä 2 luvun alussa, 7 jakeessa, saamaan oman lähetekirjelmänsä. Jokaisen 7 seurakunnan saama lähetekirjelmä sisältää tiettyjä yhteisiä piirteitä. Ja niitä ovat ainakin seuraavat 4 asiaa. Jokainen niistä alkaa sanoilla, näin sanoo hän. Ja sitten tulee joka seurakunnan kohdalla jokin piirre siitä Jeesuksen kuvasta, mikä on ollut täällä ensimmäisessä luvussa, sellaisena kuin Johannes hänet näki, 13 jakeesta alkaen. Sitten toiseksi, kun Jeesus aloittaa tämän viestinsä seurakunnalle, hän oikeastaan varsinaisesti tämän asiansa aloittaa sanoilla esiteltyään itsensä, minä tiedän. Ja tämähän on tavattoman erikoinen sana, sillä se sisältää toisaalta syvän lohdutuksen ja toisaalta tietynlaisen tuomion. Sillä kun Jeesus sanoo, minä tiedän, niin se tarkoittaa sitä, että hän tuntee jokaisen ihmisen läpikotaisin. Kukaan ei voi peittää Jeesukselta mitään. Me ihmiset voimme toisiltamme kätkeä aika paljon, jotain ehkä tulee sitten aikojen kuluessa näkyviin, ja joidenkuiden ihmisten kohdalta historian tutkijat sitten penkovat vielä lisää kätkössä olleita asioita, mutta Jeesukselta ei kukaan koskaan voi peittää mitään. Kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja sen tähden, kun ihminen joutuu Jeesuksen kanssa tekemisiin, Johannes silloin, nämä 7 seurakuntaa hänen jälkeensä, tai meidän aikamme ihminen, niin aina siinä on tämä syvä vakavuus, niin että me tajuamme, että hän katsoo meidän sielumme pohjaan saakka. Hän tietää, tuntee meidät läpikotaisin. Mutta samalla siihen sisältyy syvä lohdutus. Jos katsotte jaetta 2 tai jaetta 9, tai jaetta 13 ja niin edelleen, missä Jeesus sitten lähestyy näitä seurakuntia, niin hän tietää heidän ahdistuksensa. Hän tietää sen tilanteen, missä nämä kristityt niissä vaikeissa olosuhteissa elävät. Ja tässä on hyvä pitää mielessä sitäkin, kun Herra lähestyi aikanaan Moosesta ensimmäisen kerran Israelin ollessa Egyptissä, niin hän sanoi tällä tavalla, minä tiedän heidän ahdistuksensa. Jeesus, samalla kun hän on ehdottoman totuudellinen, on myöskin ehdottoman rakkaudellinen. Ja hän tuntee ihmisen ahdistuksen. Hän on laskeutunut juuri siihen kuiluun, syyllisyyden, pahuuden, vääryyden, kärsimyksen, ahdistuksen kuiluun, jossa me ihmiset itse kukin elämme. Ja siksi, vaikka Jeesus tietää kaiken sen pahan ja väärän, mikä meissä on, hän on turvallinen tässäkin tietämisessään, koska hän tietää myös meidän surkeutemme ja meidän ahdistuksemme ja voi ymmärtää ja auttaa. Ja kolmas yhteinen piirre näissä 7 kirjeessä on sitten se, että Jeesuksella on jokin kehotus annettavana kaikille näistä seurakunnista. Kehotukset ovat erilaisia, jokainen saa oman kehotuksensa, mutta hänellä on tämä viestinsä. Ja sitten 4. asia on se, että hän antaa jokaiselle seurakunnalle lupauksen voitosta. Sekin tulee aina eri sanoin, mutta se asia on sama. Mutta sitten näillä kirjeillä on tiettyjä erityisiä piirteitä. Ja ensimmäiseksi tarkastelemme siis Efesoa. Sen verran nyt tästä vihreästä paperista tässä yhteydessä sanon, että Efeson seurakunta esiintyy Uudessa testamentissa oikeastaan 4 eri vaiheessa. Ensin siitä kerrotaan apostolien teoissa 50-luvun alkupuolelta seurakunnan syntyajoista ja Paavalin yhteyksistä siihen. Sehän oli Paavalin toiminnan keskuspaikka Vähässä Aasiassa. Ja sitten toiseksi siitä kerrotaan 60-luvulta, jolloin Paavali lähetti Vähään Aasiaan niin sanotun efesolaiskirjeen, joka todennäköisesti oli koko Vähään Aasiaan kaikille seurakunnille tarkoitettu yhteinen kiertokirje, mutta koska Efeso oli kaikkein tärkein paikka sekä yhteiskunnallisesti että kristillisen seurakunnan kannalta, se lähetettiin ensin Efesoon ja sieltä se on saanut nimensä. 3. vaihe on sitten 60-luvulta 90-luvulle, joiden alkuosaa kattavat Paavalin kirjeet Timoteukselle, kun Timoteus on ollut Efeson seurakunnan kaitsija, eli piispa. Myöhemmin sieltä voitte lukea, että perimätiedon mukaan Timoteus sai surmansa vainossa Efesossa vuonna 97, eli ilmeisesti juuri samaan aikaan, kun Johannes oli Patmoksella. Ja sitten 4. vaihe on tämä 90-luvun alkupuoli, eli Johanneksen ilmestys. Efeso oli siis läntisessä Vähässä Aasiassa koko tämän Aasian provinssin kaikkein merkittävin kaupunki. Se oli Rooman valtakunnan 4. tai 5. suurin kaupunki. Orjia ei yleensä laskettu väkilukuun siihen aikaan, mutta Efesossa oli ilman orjia ainakin 200 000 asukasta, ja se oli varsin suuri määrä ihmisiä. Efesolla oli pitkä historia, mutta siihen ei nyt tässä yhteydessä tämän enempää kannata mennä. Meidän kannaltamme mielenkiintoista on se, että Efeson väestö oli tavattoman kirjavaa. Siellä oli alkuperäistä kreikkalaista väestöä. Nyt meidän pitää siis muistaa, että koko Vähän Aasian kieli, näiden ihmisten varsinainen kieli oli kreikka, eikä mikään muu. Ei latina eikä mikään itämaiden kieli, vaan nimenomaan kreikka. Siellä oli alkuperäisiä kreikkalaisia, siellä oli vähäaasialaisia, siellä oli aika paljon juutalaisia, jotka olivat hajaannuksessaan tulleet sinne. Ja sitten siellä oli erilaisia itämaalaisia ihmisiä. Ja tämä kaupunki oli samalla satamakaupunki. Nykyinen merihän on suhteellisen kaukana vanhasta Efesosta. 20 kilometriä on nyt matkaa Kusadasin kaupunkiin, joka on meren rannalla. Mutta silloin Efeso oli satamakaupunki ja tämmöisenä merkittävänä keskuksena siellä sitten uskontojen ja oppien ja filosofioiden ohella rehotti varsin vapaamielinen elämä. Sen sukupuolimoraali oli varsin heikko, mikä myöskin näkyy Efeson tapahtumien taustalta. Oikeastaan voisi sanoa, että Efeso oli nykyajan New York tietyssä mielessä. Myös uskonnollisesti se oli kirjava. Siellä oli paljon keisareiden temppeleitä. Siellä oli siis Rooman keisarien palvontaa. Sitten siellä esiintyi juutalaisuutta. Ja erittäin merkittävä oli kreikkalaisen jumalattaren Artemiin palvonta. Siellähän oli ennen Jeesuksen syntymän aikaa rakennettu suuri Artemiin temppeli, jota pidettiin yhtenä maailman 7 ihmeestä. Tämä Artemis oli hedelmällisyyden jumalatar muun muassa, ja siihen liittyi sitten varsin irstaita seksuaalisia uskonnollisia menoja. Ja samoin siellä oli monia muita uskonnollisia elementtejä. Me voimme nyt vielä vilkaista tässä 4 kuvaa Efesosta. Sehän on nykyään täysin raunioina tämä kaupunki. Artemiin temppelistä on jäljellä 1 pylväs, ja sen ympärillä on vettä, jossa on jotain vesilintuja. Ja Efeso on oikeastaan vain turistinähtävyys nykyisellään. Nämä kuvatkin ovat valitettavasti silloin otettuja, kun siellä on turisteja, että siinä nyt näkyy sitten suomalaisia ja muunmaalaisia turisteja. Ensimmäinen kuva taitaa, tai ehkä mä tulen siihen katsomaan.
Tässä on
Efeson toinen pääkatu, joka on tämmöinen marmorikatu. Siitä saa ehkä hiukan kuvaa siitä, miten... Ja sitten menemme tähän Efeson seurakunnan tilanteeseen sellaisena kuin se tässä Johanneksen ilmestyksessä on nähtävissä. Efeson seurakunta oli, niin kuin näette jakeista 2, 3 ja 6, erittäin aktiivinen ja vilkas seurakunta. Ja Jeesuksella oli paljon hyvää sanottavana siitä. Tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi, kärsivällisyytesi. Nämä ihmiset olivat tosissansa kristittyjä. He eivät olleet tuuliviirejä, vaan he olivat juurtuneet Jeesukseen. He tahtoivat todella mennä sinne, minne meinasivat. Ja he olivat myös joutuneet kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Jae 3, paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Lisäksi tämä seurakunta oli elänyt puhdasta elämää ja koetellut opettajia. Jae 2, et voi pahoja sietää, eli niitä ihmisiä, jotka pysyvät synnissänsä. Etkä myöskään hyväksy niitä, jotka esittäytyvät apostoleiksi, vaikka eivät sellaisia ole, vaan olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Erittäin suuri vaara alkukristillisillä seurakunnilla oli, niin kuin tietysti nykyäänkin on, juuri tällaiset valheprofeetat, valheapostolit, valheopettajat, jotka kyllä tulivat Jeesuksen nimessä seurakuntaan, mutta toivat sinne jotain aivan muuta kuin Jeesuksen ja Pyhän Hengen. Tämä Efeson seurakunta oli niin valpas, että se tarkoin pyrki erottamaan henget, eli sen opetuksen, mitä sinne tarjottiin, ja hylkäsi sen, mikä ei ollut apostolien alkuperäisen opetuksen mukaista. Ja kaikesta tästä Jeesus antaa tälle seurakunnalle erittäin hyvän ja suuren tunnustuksen. Täällä 6. jakeessa mainitaan sitten erikseen nikolaittain teot, joita Jeesus sanoo vihaavansa, ja hän kiittää seurakuntaa siitä, että sekin näitä tekoja vihaa. Jos katsotte sitten siitä vierestä jakeesta 15, Pergamon seurakunnan osalta, niin siinäkin Jeesus toteaa, että Pergamossa on ihmisiä, jotka pitävät kiinni nikolaittain opista. Se oli Pergamon vaara ja lankeemus, mutta efesolaiset olivat tämän torjuneet. Sen verran vaan haluan tässä kiinnittää näiden kahden kohdan rinnakkaisuuteen huomiota, että Pergamon vaara oli tämä nikolaittain oppi. Efesolaisista sanottiin, että he vihasivat nikolaittain tekoja. Eli oppi ja teot liittyvät yhteen. Ei ole koskaan mahdollista tehdä oikeita tekoja varsinaisesti väärän opin perusteella. Väärä oppi johtaa ihmisen aina tavalla tai toisella harhaan. On mahdollista kuitenkin omaksua oikea oppi, mutta olla noudattamatta sitä, olla elämän ulkopuolella. Mutta Uusi testamentti ei asiallisesti ottaen aseta oppia ja tekoja toistensa vastakohdaksi, niin kuin me usein teemme tai ainakin kuulemme. Koska oppi johtaa aina tekoihin. Väärä oppi vääriin pahoihin tekoihin, ja Jeesus tässä sen toteaa. Mutta tämän erinomaisuuden rinnalla sitten Efeson seurakunnassa oli kuitenkin jotain, mistä Jeesus sitä ankarasti nuhteli. Jae 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tämä ei nyt välttämättä tarkoita joitakin tunnekokemuksia tai tällaista muuta, vaan sitä, että näiden ihmisten sydämessä ei ollutkaan enää rakkautta Jeesusta kohtaan, eikä rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Ulkonaisesti monet asiat olivat hyvin, mutta jokin oli sisimmässä vialla. Ja huomatkaa, kuinka voimakasta sanaa Jeesus käyttää. Olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Hän ei sano, että sinulle nyt on sattunut tällainen onnettomuus, vaan hän sanoo, olet hylännyt, olet ollut aktiivinen, olet itse torjunut luotasi tämän rakkauden. joka sitten tai joka torjuminen ilmenee sitten kovuutena ja itsekkyytenä. Jeesus oli jäähyväispuheessaan sanonut opetuslapsilleen Johannes 13, uuden käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja Paavali oli todennut ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, että ellei hänellä olisi rakkautta, hän ei ole mitään. Ja nyt Jeesus arvostelee tätä hyvää Efeson seurakuntaa juuri tästä rakkauden puuttumisesta. Ja hän sanoo siitä niin voimakkaasti jae 5, että hän käskee seurakuntaa muuttamaan mielensä, eli tekemään parannuksen ensiksi. Muista siis, mistä olet langennut. Kaikki mielenmuutos alkaa siitä, että ihminen tiedostaa oman lankeemuksensa, oman syntinsä, oman vääryytensä. Syntiä ei voi oikein tunnustaa kovin yleisesti. Tietysti joudumme tunnustamaan oman syntisyytemme, oman olemuksemme syntisyyden. Mutta varsinaiseen mielenmuutokseen kuuluu se, että me tartumme juuri niihin asioihin, joista Pyhä Henki haluaa meitä muistuttaa, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa ja käskyä. Ja sitten toiseksi, tee parannus, toisin sanoen, muuta mielesi. Älä enää hyväksy niitä pahoja tekojasi, vaan tuomitse ne, hylkää ne ja käänny Jeesuksen puoleen. Ja sitten kolmanneksi, tee niitä ensimmäisiä tekoja, toisin sanoen, anna minun rakkauteni täyttää sydämesi. Se rakkaus, joka antaa sinulle syntisi anteeksi, ja se rakkaus, jolla voit sitten rakastaa muita. Ja sitten tulee tämä 7. jae, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä on se kehotuksen alku, joka toistuu joka kirjeessä. Siis muista, tee parannus, tee ensimmäisiä tekoja. Ja sitten tämä lupaus, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Suuremoinen lupaus. Ja ehkä me tämän ajan ihmiset ymmärrämme Johanneksen puheen elämän puusta ja paratiisista aivan toisin kuin sen ajan ihmiset, kun me toteamme, että meidän maailmamme yhä suuremmassa määrin muuttuu kouriin tuntuvastikin paratiisin vastakohdaksi. Siitä tulee myöhemmin puhetta paljon, mutta se näkyy jo tässä. Lupauksena on kuitenkin tämä. Ja sitten toinen seurakunta on Smyrna, joka on Efesosta hiukan pohjoiseen, nykyinen Izmirin kaupunki. Rannikolla sekin, se kilpaili silloin Efeson kanssa tästä johtavan kaupungin asemasta. Se oli menestyvä ja hyvin kaunis kaupunki. Ja se oli siitä merkittävä, että se oli keisarin palvonnan keskuspaikka. Siellä oli Rooma jumalattaren temppeli. Ja siellä oli myös paljon juutalaisia, jotka olivat erityisen vihamielisiä kristittyjä kohtaan. Ja se näkyy nyt sitten tässä sanomassa, jonka Jeesus lähettää tälle seurakunnalle. Jae 9. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Tämä ei tarkoita hengellistä köyhyyttä, vaan aineellista köyhyyttä. Sillä nämä kristityt, tämä pienen pieni vähemmistö tässä suuressa kaupungissa, olivat joutuneet erityisesti juutalaisten vainojen kohteeksi. Ja siitä johtui sitten se, että heidän taloudelliset elämän olosuhteensa kaventuivat. Ja monet kristityt ovat halki aikojen joutuneet elämään taloudellisesti tiukalla juuri uskonsa tähden. Meillä on nyt täällä kaikki niin hyvin, että me emme pysty tätä kuvittelemaan. Ja me kaikki hamuamme itsellemme aina vain lisää kaikkea aineellista hyvää. Mutta halki aikojen monet kristityt, ehkä enemmistö kristityistä, ovat joutuneet elämään aineellisesti niukoissa olosuhteissa uskonsa tähden. Eivät laiskuutensa tai tyhmyytensä tai saamattomuutensa tähden, vaan siksi, että heidän elinolosuhteitaan on taloudellisesti kavennettu. Mutta Jeesus tietää sen ja sen ahdistuksen, ja hän lohduttaa seurakuntaa siitä, että se kuitenkin on rikas sen perusteella, mitä se omistaa hänessä. Seurakunta on joutunut siis juutalaisten vainoamaksi, mutta Jeesus sanoo tässä, että nämä juutalaiset eivät ole todellisia juutalaisia, eli Jumalan kansan, todellisen kansan jäseniä, vaan he ovat saatanan synagoga, koska he eivät tunnusta häntä messiaaksensa, Kristukseksi. Kärsimys tulee jatkumaan, jae 10, mutta Jeesus rohkaisee tätä seurakuntaa sanomalla, älä pelkää, mitä tulet kärsimään. Täällä Smyrnassahan sitten vuosikymmeniä myöhemmin erityisen kuuluisaksi tuli piispa, Smyrnan piispa Polykarpos, joka siellä kärsi marttyyrikuoleman. Juutalaiset ja pakanat yhdessä tappoivat hänet. Ja on säilynyt niin sanottu Polykarpoksen marttyyrio, niin sanotuissa apostolisten isien kirjoituksissa, jonka Smyrnan seurakunta lähetti eräälle Vähän-Aasian seurakunnalle kuvauksena oman piispansa marttyyrikuolemasta. Tämä tapahtui 155 tai 6, jolloin Polykarpos oli 86-vuotias. Se kuvaus on hyvin yksityiskohtainen. Polykarpos oli Johanneksen opetuslapsia Efesossa nuoruudessansa. Ja 10 loppuu suuremmoiseen lupaukseen, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja 11, sitä joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita, koska, jae 8, Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen, hän kyllä kuoli, mutta hän virkosi elämään, ja se, joka on Jeesukseen yhdistynyt, voittaa. Tämä Smyrnan seurakunta on toinen niistä kahdesta, joille Jeesuksella ei ollut mitään moitteen sanaa, vain tunnustuksen sana. Ja sitten tulee kolmas seurakunta, Pergamo. Pergamo on sisämaassa, nämä kaksi olivat rannikolla. Pergamo on sisämaassa ja se oli Attalosten valtakunnan, kuningaskunnan pääkaupunki, kunnes viimeinen näistä kuninkaista testamenttasi sen Rooman imperiumille, joka peri sen Attalos IV kuollessa vuonna 133. Ja tämä Pergamo oli erityisesti tällainen Rooman mielinen paikka ja Rooman keisarin palvonnan keskus. Siihen aikaan Rooman valtakunnassa siis vaadittiin kaikkia kansalaisia tunnustamaan keisari, tämä maallinen hallitsija, jumalaksi ja osoittamaan keisarin geniukselle, niin kuin latinaksi sanottiin, eli keisarin hengelle jumalallista kunnioitusta. Ja vähässä Aasiassa tämä Pergamo oli juuri tämän palvonnan paikka. Kristityt olivat sitoutuneet Jeesukseen ja yksinomaan häneen ja taivaalliseen isään, ja he eivät voineet tunnustaa ketään tai mitään muuta jumalaksi. Ja siitä syystä kristityt tämän uskonsa tähden joutuivat suuriin vaikeuksiin. Juutalaisille oli Rooman valtakunnassa annettu lupa olla kumartamatta keisaria. Ja aluksi kristittyjä pidettiin juutalaisina. Ja hekin menivät tavallaan niin kuin siinä juutalaisten siivellä tässä rajoitetussa uskonnonvapaudessaan. Mutta kun sitten kristityt alkoivat selkeästi irtautua juutalaisista ja juutalaiset hylkäsivät heidät, niin kristittyjen asema tuli tavattoman vaikeaksi. He eivät enää voineet nauttia juutalaisten etuoikeutta, mutta he eivät myöskään voineet kumartaa keisarin kuvan edessä, ja silloin he joutuivat sellaiseen tilanteeseen, missä heillä oli jopa hengen menettäminen vaarana. Ja niinpä Pergamossa oli käynytkin, katsokaa jaetta 13. Et ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne. Uudessa testamentissa mainitaan nimeltä 3 Jeesuksen marttyyria, eli veritodistajaa. Ensimmäinen oli Stefanus, toinen oli Jaakob, Herran veli, ja kolmas on tämä pergamolainen Antipas, siis todennäköisesti pakanakristitty, josta emme mitään muuta sitten tiedäkään. Pietarin ja Paavalin marttyyrikuolemasta Uusi testamentti ei kerro, mutta meillä on Uuden testamentin ulkopuolelta lähteitä, jotka osoittavat sen varmaksi asiaksi. Jakeessa 13 esiintyy hyvin erikoislaatuinen sana, ja Markku voi panna sen viimeisen kuvan samalla siitä näkyviin. Sinä asut siellä, missä saatanan valtaistuin on. Mikä tämä saatanan valtaistuin tässä Jeesuksen viestissä on, sitä ei tiedetä. Mutta on arveltu, että Pergamon akropolilla, eli siis siellä kaupungin kukkulalla, jolla oli paljon pakanallisten jumalien temppeleitä, siellä ollut suuri Zeuksen alttari, siis tämän kreikkalaisten pääjumalan alttari, olisi ollut tämä saatanan valtaistuin. Nykyään siellä Pergamon akropolilla on vain näitä raunioita ja siellä on tämä Zeuksen alttarin paikka, mutta itse alttari on siirretty sieltä Berliiniin, Itä-Berliiniin, Pergamonin museoon, ja tämä kuva on sieltä. Se on rekonstruoitu sinne museoon, ja se on mitoiltaan varsin mahtava. Ja juuri tämä keisarin palvonta on ilmeisesti ollut näiden Pergamon kristittyjen suuri kiusaus. Mutta he olivat kuitenkin uskollisia, mutta silti heillä oli yksi ongelma, jae 14. Minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin kuin näette alaviittauksesta, tässä kuvataan 4. Mooseksen kirjan pitkä kuvaus tästä moabilaisesta kuninkaasta Baalakista ja moabilaisesta profeetasta Bileamista. Se on nyt pitkä tarina tässä kerrottavaksi, mutta se ajankohtaisuus oli juuri siinä, että ongelmana oli osallistuminen epäjumalan palvelukseen ja vapaamieliseen sukupuoliseen käyttäytymiseen tai suoranaiseen temppelihaureuteen, joka oli erittäin tavallista tämän ajan uskonnollisuudessa. Ja se oli myöskin näiden muutamien pergamolaisten ongelma, koska heidän paineensa ulkopuolelta oli tavattoman vahva. Me, joilla on pitkä kristillinen tausta, niin kuin ainakin vanhan polven suomalaisilla vielä on, ja kaikilla tunnustavilla kristityillä, me emme ehkä oikein ymmärrä sitä tilannetta, missä tämä alkukirkko joutui elämään. Esimerkiksi sen ympäristön sukupuolimoraali oli tavattoman löyhää. Avioliitolla ei oikeastaan ollut mitään arvoa. Ja jos puhutaisiin avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista, niin se oli ihmisten normaali elämän meno. Sitä paitsi antiikin ihmisten seksuaalisena ihanteena oli biseksuaalisuus. He saattoivat aivan yhtä hyvin olla homoseksuaalisissa kuin heteroseksuaalisissakin suhteissa. Ja sitten jos haluttiin lapsia, niin sitten voitiin jonkinlainen liitto solmia. Kun Jumala sanoo, älä tee huori, ja nämä alkukristityt ottivat tämän Jumalan sanan tosissaan, he joutuivat tavattoman jyrkkään ristiriitaan ympäristönsä kanssa. Ja aina tuli sellaisia ääniä, jotka sanoivat, että ei tarvitse olla niin pikkutarkka. Ei tarvitse ottaa tätä asiaa nyt niin tavattoman vakavasti. Kaikki muuthan elävät juuri tällä tavalla. Miksi sinäkin et voisi antaa näissä asioissa periksi? Ja tästä Jeesus sanoo, että ne, jotka tähän Bileamin oppiin pitäytyvät, eli menevät mukaan, vaikka ovat kristittyjä, epäjumalan palvelukseen ja elävät Jumalan käskyjen vastaisesti, ne tekevät väärin. Ja sitten hän sanoo, jae 16, tee siis parannus, muuta mielesi, hylkää tämä elämäntapa. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Samantapaisen uhkauksen Jeesus oli antanut myös Efeson seurakunnalle 5. jakeen loppu. Minä työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Eli kun me kohtaamme Jeesuksen ja hänen sanoissaan oman syntimme, on se sitten millaista tahansa, se ei ole koskaan mikään leikin asia. Vaan siinä on aina kysymys elämästä ja kuolemasta. meidän jokaisen kohdalla yksilönä. Ja siinä on myös kysymys siitä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. On hyvin tuttua tosiasia useimmille meistä täällä, että vähässä Aasiassa ei oikeastaan turkkilaisia kristittyjä juuri ole. Izmirissä on kristillinen seurakunta, Istanbulissa samoin, mutta ne koostuvat lähinnä ulkomaalaisista, ei turkkilaisista. Lampun jalka on työnnetty siellä pois paikaltaan. Jeesuksen usko ei saanut jäädä asumaan niihin seurakuntiin. Ehkä me emme pidä sitä taukoa. Tänään minä jatkan loppuun ja sitten Markku ottaa tässä rukouksia ja muuta. Mennään sitten tähän viimeiseen seurakuntaan, joka on Tyatira. Sekin on sisämaassa. Ja jos nämä muut kaupungit olivat hyvin merkittäviä, niin tämä Tyatira oli nyt varsin vähäpätöinen tai mitätön paikka. Siellä oli kuitenkin, tietynlainen kauppapaikka. Ja siellä oli erityisesti semmoisia kauppa- ja käsityöläiskiltoja, joihin ilmeisesti on kuulunut Kreikan mantereella, siis Pohjois-Kreikassa, Filippissä elänyt purppuran myyjä Lyydia. Hänhän oli kauppias ja hän oli täältä vähästä asiasta kotoisin. Ja ne oli tämmöisiä kauppiaiden ammattiyhdistyksiä, jos niin voisi sanoa, tai tämmöisiä kiltoja. Uskonnollisesti ja poliittisesti se ei ollut mitenkään merkittävä paikka, mutta siellä oli kuitenkin kristillinen seurakunta, ja jae 18, Jeesus esittäytyy sille Jumalan poikana, jolla on silmät niin kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Hän aloittaa jälleen Tyatiran seurakunnan teoista, jae 19. Tiedän tekosi, rakkautesi, uskosi, palveluksesi, kärsivällisyytesi. Eli tämä seurakunta on ollut hyvin uskollinen. Se on ollut valmis kärsimään Jeesuksen tähden ja suostumaan siihen halveksitun vähemmistön asemaan, joka sille on kuulunut. Sen viimeiset teot ovat useammat kuin ensimmäiset. Jae 19. Toisin sanoen, se on kasvanut uskossa ja rakkaudessa ja toivossa. Ja tämä tietysti ilahdutti Jeesusta suuresti. Mutta, jae 20. Myös tämän seurakunnan kohdalla Jeesuksella oli vakavaa huomautettavaa. Se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Eli ongelma oli sama kuin Pergamossa. Kuka tämä Iisabel oikein on ollut, sitä ei täsmällisesti voida tietää. On hyvin mahdollista, että tämä nimi on tässä viestissä annettu raamatullinen nimitys. Nimittäin ensimmäisessä ja toisessa kuningasten kirjassa kerrotaan kuningas Ahabista ja hänen vaimostaan Iisabelista, joka oli vanhassa Israelissa epäjumalan palvoja. Ja nyt Jeesus ehkä antaa tälle naisopettajalle, naisprofeetalle täällä Tyatiran seurakunnassa tämän vanhatestamentillisen nimityksen. Ja hänen vaikutuksensa tähän seurakuntaan oli erittäin paha. Hän nimitti itseään Jumalan profeetaksi, hän asettui opettamaan eli johtamaan tätä seurakuntaa hengellisesti ja kuitenkin hän johti sitä harhaan. Eli auttoi näitä ihmisiä ja rohkaisi heitä elämään juuri toisella tavalla kuin Jeesus olisi tahtonut heidän elää. Kaikki eivät noudattaneet suinkaan Iisabelin oppia, mutta Jeesus vihastui siitä, että tätä opetusta seurakunnassa suvaittiin, että se hyväksyttiin. Seurakunnan olisi pitänyt sanoutua siitä kokonaan irti. Jeesus antaa sitten erittäin pahan uhkauksen Iisabelille ja kaikille niille, jotka ovat hänen hengenheimolaisiaan, jae 22 ja 23. Nämä Iisabelin lapset tässä tarkoittavat kylläkin hänen opetuslapsiaan, eivät hänen lihallisia, ruumiillisia lapsiaan. Mutta sitten jakeessa 24, niille, jotka pitäytyvät Jeesukseen, hän antaa suuren rohkaisun. Ja 26, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sillä minä annan vallan hallita pakanoita. Hyvin erikoislaatuinen lupaus, jonka vain Jeesus voi antaa. Me ymmärrämme, että se ei voinut toteutua eikä voi toteutua tässä maailman ajassa, sillä Jeesuksen valta täällä nyt ei ole maallista valtaa. Hän on sydänten Herra. Mutta koska Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala ja koko maailman ja maailman kaikkeuden Herra, hän tulee takaisin tähän maailmaan ja hän ottaa näkyvällä tavalla vallan ja luo sitten kaiken uudeksi. Ja silloin ne ihmiset, jotka tämän elämän aikana, kaikessa surkeudessansa, kaikenlaisten paineiden alaisena, ovat kuitenkin turvautuneet häneen, olleet köyhiä, ahdistuneita, halveksittuja uskonsa tähden. Silloin näistä ihmisistä tulee Jeesuksen kanssa hallitsijoita. Nyt Jeesuksen seuraajien osa on sama kuin hänenkin, eli palveleminen. Mutta kun Jeesus tulee takaisin ja kaikki muuttuu, silloin he saavat vallan hallita pakanoita. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän ja 27 on saanut tämän vallan isältään. Vielä kerran, nyt se on kätkettyä piilossa, kerran se tulee kaikille julkiseksi. Ja meidän suuri asiamme on pitää huoli siitä, että me olemme Jeesuksen palvelijoita, Jeesuksen seuraajia, hänen puhdistamiaan ihmisiä nyt. Nimenomaan kaikkien niiden myllerrysten keskellä, jotka tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa maailman yli tulevat vyörymään. Meillekin, jos pitäydymme Jeesukseen, kuuluu tämä sama lupaus, joka voittaa, sille minä annan vallan hallita pakanoita.